Který gen nejvíc ovlivňuje naši tělesnou výšku? Proč je pro děti v prvním roce života důležité být s jinými dětmi? Třeba tomu se dnes budeme věnovat v našem dialogu mezi vědou a uměním. A pokud jste ekologicky ladění, snad vás zaujme zpráva o tom, jak na tom byli v tomto ohledu staří Římané. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání tentokrát přijali Miroslav Šuta, lékař, odborník na životní prostředí, mám tu Jana Buriana, spisovatele, písničkáře, herce, Jana Pačese, bioinformatika a molekulárního genetika.
Dobrý den.
Dobrý den.
První téma, které jsem už trochu avizovala v tom našem úvodu, je z časopisu Science. Vědci, kteří se zabývali touhle tematikou, uvažovali, který gen má největší vliv na naši tělesnou výšku. Ono totiž na výšku člověka mají vliv stovky genů. Většina z nich ji ovlivní sotva o milimetr. Ale vědci z Harvardu, z lékařské fakulty, studovali geny Peruánců, kteří patří k nejmenším lidem na světě, a přitom našli variantu jednoho genu, která krátí výšku nejméně o 2 cm. Muži z Peru měří v průměru kolem 165 cm, ženy kolem 153. Je možné, že tělesná výška souvisí s nadmořskou výškou, jak by napovídaly studie u zvířat. Vědci každopádně chtějí zjistit, jestli tuhle mutaci pro menší postavu neobjeví i u lidí menšího vzrůstu jinde ve světě. To byl výzkum, se dívám teď na molekulárního genetika, na poměrně velkém vzorku lidí. Takže to je dost reprezentativní zajímavá studie.
Ano, té studie ještě zajímavé je to, že tenhle ten výsledek je vlastně nějaký vedlejší produkt, protože oni studovali něco jiného, ale díky tomu, že ta technologie nám umožňuje číst DNA poměrně levně, tak zjistili překvapivě, že jeden gen je typicky u Peruánců změněný. A to, co na tom ještě vlastně je zajímavé, je, že to o tom genu, to je faktor FBN1, který se jmenuje fibrilín, a to je gen, který vytváří takový mezibuněční prostor, taková vlákna. O něm už se dlouho ví, že s tou výškou souvisí, protože existuje dědičná nemoc, která se jmenuje Marfanův syndrom. Ty lidi poznáte podle toho, že mají takové hubené kosti, v klouby větší, a souvisí to právě s mutací tohoto genu, ale oni jsou vyšší, tyhle ty lidé. A teďka najednou se tady objevilo u toho genu jiná mutace, která byla specificky peruánská, a která naopak tu výšku snižuje.
To se divím, že vlastně těch 4002 Peruánců, dokonce vysloveně všichni byli z hlavního města, že byli ochotni dát k dispozici svá data, ale ono to, myslím, vycházelo z toho, že původně byli zkoumáni kvůli tuberkulóze.
Ano, a pozor na to, to mnoho států dělá, teďka je třeba veliký projekt, mají Britové, kteří budou takhle číst genetickou informaci 500 000 jednotlivých Britů, Dánové to sbírají, Finové, jak si u nás se to ještě nedělá jako velký projekt, ale samozřejmě pro tu léčbu to je jasná věc, že to bude důležité do budoucna, že tyhle ty státy, to se běžně takhle plošně skenuje už dneska.
Vy jezdíte hodně do světa, Jane Buriane, tak jak pozorujete ty rozdíly mezi námi, smrtelníky z Středoevropany a lidmi tam?
Říká, tyhle ty lidi z Peru znám z druhé strany hranice, z Chile, ze severu, z pouště, kde jsou vlastně stejný Indiáni, Aymarové, a ty jsou takový menší. A mě připadají jako prýma, že kdyby byli velký, tak by se tam nějak nehodili do té pouště. Tam. Oni vlastně se zabývají tím, že tam prodávají baterky do foťáků a Coca-Colu a podobně. Ale mě na tomhle tom problému, který je strašně samozřejmě pro mě vzdálený, protože já vůbec genetice nerozumím, mě zajímá z té psychologické stránky, jako jak vlastně ta výška člověka ovlivňuje jeho charakter. Jo? Protože o tom se dají napsat knihy, o tom, že máme takové, i třeba na Islandu jsou ty trolové, to jsou takový ty moulové, hrozně veliký, hrozně pomalý.
Někdy trolové jsou rychlejší, že jo?
To myslím opravdu trolové. Pak takový ty malý, akční, který se s tím světem vyrovnávají o to větší energii, protože mají pocit, že jsou malí. Tak čím to je, že jsme tak strašně vlastně jiný, a přestože bychom měli být daleko klidnější a jaksi podobnější.
Tohleto srovnání těch jednotlivých populací je poměrně obtížné, protože tam hraje tu roli mnoho dalších věcí a nesouvisí to jenom s tou dílkou. Ale tady v Evropě, že Dánové jsou, myslím, v současnosti považují za vůbec nejvyšší národ. Jo, ty jsou určitě o 20 skoro centimetrů vyšší než ty Peruánci v průměru. Tak uvnitř takového národa by se pak to mělo testovat, jestli prostě ty lidi, kteří jsou menší. Oni to musí dělat jinak. Podívejte se na naše tenistky, že jo? Ta, co je malá, tak tam musí běhat jak ta motorová myš a má tím pádem jiný styl hry. A může se to zase někdy vyplatit proti někomu, kdo je dlouhý, dál došáhne, ale zase třeba rozpohybovat to tělo je obtížnější.
Abychom se vrátili k tomu, co všechno teda ovlivňuje tu naši tělesnou výšku. Tady byla ta myšlenka, že třeba u zvířat, když to jsou zvířata z hor, tak je tam ta tendence ke zmenšování. A já to nechci úplně zjednodušit nebo banalizovat, ale třeba mě zaujalo, že tady se psalo v té studii jedna kopie genu, 2,2 cm, dvě kopie, 4 cm rozdíl, jo. Takže to mě překvapilo. Miroslav Šuta má slovo.
Pokud studovali jednu vlastně komunitu v jednom regionu, která pravděpodobně má podobnou kulturu, podobnou stravování a další věci, tak je otázka, nakolik tím rozhodujícím faktorem je opravdu tenhle gen. Jinak je zajímavé, že nám teda ty indiáni připadají malí, ale já mám kamarády archeology a ty říkají, že ty kosterní nálezy na našem území, třeba Keltů, zhruba odpovídají té velikosti těch dnešních Peruánců. A je zajímavé, že když sem přišli Slované, tak údajně ty první slovanské hroby, ty Slované byly vyšší a jejich velikost se potom postupně zmenšovala. A takhle to údajně fungovalo asi až do 19. století. A naopak od 19. století, přestože naše populace se geneticky tady příliš nezměnila, tak jsme dneska o více než 10 cm větší než před 200 lety.
Máme co jíst.
Určitě, takhle se to vysvětluje, ale těch faktorů asi bude hrát roli celá řada.
Na chalupě jsem se zase minulý týden praštil do hlavy o dveře, které byly dělané v 19. století a byly to lidi o půl hlavy menší minimálně, no.
A podobně, když se podíváte třeba, když se dochovaly středověké postele, nejenom dveře, dneska byste měl problém se do takové postýlky nasoukat, čili určitě tam bude hrát roli víc faktorů, než jenom nějaká mutace genu.
Tak každopádně, abych to zase uzavřela s genetikem, říkají teda další odborníci, kteří se na studii nepodíleli, ale zajímali se o ní, že ať to tedy zatím se nepřeceňuje a studuje se víc lidí, třeba zkusit tuhle alelu na Blízkém východě nebo jinde, co by asi mělo teď následovat?
To, co oni v tom článku nebo v tom postru, kde to bylo prezentováno na konferenci, ti autoři chtějí dělat, tak právě se na tuto specificky, na tuto mutaci chtějí podívat i v ostatních populacích. Což díky tomu mezinárodnímu úsilí a projektu sekvenování 10 000 lidských genomů, tak je možné a je to vlastně, ani člověk nemusí dělat ten vlastní výzkum, protože ta data jsou k dispozici, takže to se dozvíme poměrně brzo. To je jeden z mnoha desítek nebo spíš stovek případů, kdy takhle se u nějaké populace objeví nějaká zajímavost. A to může být třeba i uvnitř populace nějaká specifická vlastnost a pak se hledá, jestli skutečně se ta korelace najde i v jiných populacích, které by třeba mohly tuhle tu konkrétní vlastnost, konkrétní mutaci mít.
Nemyslím jenom na pygmeje, ale teď dokonce na ty historické populace ostrovní, které byly malé, tuším současníci neandertálců a potom i chvíli moderního člověka.
Ty hobiti.
Hobiti.
Homo floresiensis. No, ale tak tam bohužel tu DNA nemáme, protože že to se tam nezachovaly žádné dobré kosterní pozůstatky. Ale neandertálci byli asi taky menší. No.
Máte vyladěnou laboratoř pořad vědců a umělců. Když děti v prvním roce života nejsou vystaveny určitým méně nebezpečným mikrobům, jejich imunita se hůř brání nejčastější formě dětské leukémie. Tohle zjištění, na něž přišli britští onkologové po více než 30 letech bádání, jde o nemoc typickou pro bohaté části světa. Z dosavadních výzkumů plyne, že tahle nejčastější dětská leukémie vznikne, když pro ní má dítě za prvé dědičné předpoklady a za druhé, když tomu přispějí běžné infekce, tím spouští Děti můžou být běžné infekce, ale ve hře také může být nepříznivý vliv chemických látek nebo záření. Tak tedy doporučení, aby se děti co nejvíc setkávaly s jinými dětmi. Je to pro vás překvapení? Začnu teď u lékaře.
Těch teorií, co může všechno způsobovat leukémii, je celá řada. Já bych byl přece jenom opatrn u tady toho hodnocení, protože jde o relativně vzácné onemocnění, takže získat dostatečný soubor dat a prokázat statistickou významnost je velice těžké a do dneška se o to vedou velké spory. Mimo jiné ty spory se vedly, protože oblasti se zvýšeným výskytem dětské leukémie se našly blízko některých jaderných zařízení, což teda vyvolalo ohromnou diskuzi, velice ostrou. Prokázalo se statisticky významně vyšší výskyt, ale vzhledem k tomu, že to je opravdu strašně málo případů, je to naštěstí teda onemocnění, které není moc frekventované a naštěstí ty děti mají poměrně dobrou prognózu, takže vy už jste to zmiňovala, diskutuje se o vlivu chemických látek, diskutuje se o vlivu radiace. Mě trošku překvapilo, že tady se říká, že když jsou ty děti společně v kolektivu, tak se to jejich riziko snižuje, protože zase jiné studie říkaly, že tím, že se dostávají lidé do kontaktu, tak tam může dojít působením v určité virové infekce ke zvýšení toho rizika. Čili třeba ty výskyty kolem některých jaderných zařízení, jedna z teorií říkala, že tím, jak se tam nastěhovali ty dělníci, kteří ty jaderné elektrárny stavili, takže to byl ten faktor, který zvyšuje riziko. Jinak existuje spousta studií s protichůdnými výsledky. Další teorie třeba říká vliv elektromagnetického záření, takže se zkoumal třeba vliv vedení vysokého napětí. Já bych byl tady v tom hodnocení hodně opatrný.
Každopádně to, co čteme teda v té studii, tak to jsou zatím hypotézy, jako co všechno může ovlivňovat teda vznik té dětské leukémie. Jan Pačes má slovo.
Tady se jedná skutečně o jeden konkrétní druh, je to ta akutní lymfoblastická leukémie, která je velice specifická. Ale tenhle ten výzkum je úžasný, vlastně jako detektivka 30 let se pokoušeli vlastně správně určit, jak takováhle nemoc vzniká. A tak tady naopak víme, že to není virového původu, tahle ta konkrétní leukémie, ale to, proč vlastně to tady bylo tak zajímavé, je, že jim se za těch 30 let podařilo nazbírat 12 dvojčat, které tedy mají stejnou genetickou dispozici a byly to jednovaječná dvojčata. No a u jednovaječných dvojčat tam se může stát, že když se ta jednovaječné dvojče tedy vznikne tak, že když vznikne zygota, ta první buňka spojení vajíčka a spermie, tak hned v tom počátku se rozdělí na dvě díly a ten každý roste sám. Ale velice záleží na tom, který den se to stane. Když se to stane během prvních 3 dnů po početí, tak vzniknou dvě normální miminka, každé z nich má v té matce svůj vlastní vak a svůj vlastní placenta. Ale když se to stane o pár dnů později, tak se tyhle ty děti narodí a jsou dvě, mají třeba svůj vlastní vak, ale mají jednu společnou placentu. A díky tomu tyhle ty dva plody si vyměňují i krev přes tu placentu a to někdy činí poměrně velké potíže potom v těhotenství. No a když si vezmeme tyhle ty děti, tak potom dojde teda k tomu oddělení, oni se narodí. A teď u téhle leukemie se zjistilo, a to je opravdu jak detektivka nádherně napsaný článek, že ta dvojčata, přestože jejich rodiče to nemají, tak mají mutaci, která jim zvyšuje pravděpodobnost, že tu leukemii mohou dostat. A zajímavost byla, že tahle ta mutace tam vznikne jednou, ale třeba vznikne jenom v tom jednom dvojčeti. Ale tím, jak oni sdílí tu krev, protože to je rakovina krve, ta leukémie, tak se tyhle ty buňky už změněné přes tu placentu dostanou do toho druhého plodu a oni potom mají šanci, že to dostanou obě dvě ty mimina, přestože vlastně vzniklo to jenom v jednom z nich. A díky tomu se opravdu podařilo poměrně přesně detekovat. Zase není to jenom jedna mutace, je to trošku složitější ty rakoviny, ty různé varianty tam jsou. Ale potom, jestli se ta rakovina skutečně projeví, nebo na to musí být jednak spouštěč, ale jednak dobrý imunitní aparát, ten se toho zbaví. Ta studie byla hodně o tom, že je dobře ten imunitní aparát trénovat.
Tak proto ten kontakt s dalšími ročními dětmi, tak, jako doporučovaný panem profesorem Melem Greavesem z institutu, který tohle prováděl, Institute of Cancer Research. Je dobře trénovat, no. Líbilo by se mi to i jako literární námět.
Pro mě to je tak úplně něco neuvěřitelného, tyhle ty výzkumy. Ale když jste mluvil o tom trénování, nedalo by se trénovat třeba proti genu hlouposti nějakým způsobem, to bychom byli úplně někde jinde.
No, tak ta příroda tohleto trénování dělá, to je ta selekce. Trénovat imunitní aparát, to znamená vystavovat se infekci, je dobře, ale zase mít ty infekce moc dobře není. Takže oni dokonce tam pak spekulují v té diskuzi k tomu článku poměrně zajímavě, že by se vlastně nazbírali ty správné bakterie, které jsou dostatečně jako cizí, aby ten imunitní aparát trénoval, ale nejsou nebezpečné. A tím by se jakoby vakcinovalo, nebo ty novorozeněta by se vystavovaly těmhle těm. Ono se třeba ví, že děti, kteří se narodí císařským řezem, jsou na tom trošku hůř, protože prostě oni musí projít blízko toho konečníku, aby se osídlili správnými bakteriemi. A to děti, které jsou příliš držené v sterilitě, tedy, tak vlastně pak se jim ten imunitní aparát nedobře vyvine. Tady to se ví, ale najít tu hranici, to je riziko, jako jak moc chcete trénovat. No.
Je to hodně žhavá společenská diskuze, protože mimo jiné vakcinace v mnoha případech je to, že vlastně uměle trénujeme své děti tím, že je vlastně infikujeme, a dneska se dostáváme k tomu, že lidé se bojí nebo nechtějí vlastně dávat očkovat své děti. Zase se dostáváme k tomu, podle mě teda genu hlouposti, kdy ta společnost se musí na nějaké úrovni dohodnout, pokud se 95% třeba společnosti nechá očkovat, tak těch 5% bude chráněno, ale ve chvíli, kdy se stane, že ta solidarita klesne v té společnosti a stačí o málo pod 90% třeba, tak už otevíráme možnost k šíření těch infekčních chorob.
Jan Burian tomu chtěl před chvíli něco poznamenat?
Mně se zdá, že to je zase otázka jenom odpovědnosti každého jedince za sebe samého a za celou společnost, že my jsme si úplně odvykli starat se o sebe a jak si myslet na ty druhý. Čekáme, co nám ta společnost přikáže, jaký zákon nám vytvoří, co budeme muset a zas co nemusíme, to neděláme, protože proč bychom to dělali. Prostě ten gen hlouposti, on se jako šíří tímhle způsobem, že vlastně nás jako sám potom podtrhává a my pak nejsme odolní a je to upřímně řečeno správně, protože společnost, která se o sebe neumí postarat, která není komunikativní a která není pozitivní, tak v podstatě asi je dekadentní a asi má zahynout, aby byla nějaká jiná společnost.
Mám pocit, že tahle studie má vést k nějakému pokusu určitý typ očkování, ne? Jsem pochopila.
No, uvažuje se o tom, ale pokud je ta nemoc vzácná a očkovali by se lidi jenom s nějakou mutací genu, tak nevím, jestli to je vůbec proveditelné a ufinancovatelné.
Tohle by mělo být cíleno na všechny choroby. Prostě vytrénujeme si univerzální imunitní aparát.
Určitě by byla zajímavá studie sledovat, jak se vyvíjí imunita dětí, které chodí tady do těch lesních školek a které chodí někam jinam. A myslím, že takové studie určitě v některých zemích brzy budou.
V tomhle případě by to ty rodiče měli stihnout velmi brzy v roce dítěte, tady nebo do roku dítěte.
Ano, do roka, je to mnohem dřív, než právě je zvykem, a dokonce vlastně já se ještě pamatuju, když se moje děti narodily, tak vím, že nám doporučili, že první 3 týdny snad, že vůbec nemá k nám nikdo chodit na návštěvu, prostě aby se miminko nevofouklo, a tak to už zase dneska se tvrdí, že rovnou se to miminou může. Nebo jsou odborníci, kteří říkají, že bychom měli sem tam mít blechu a nebo roupy nebo něco, protože to je přesně to, jak se ten imunitní aparát cvičí. Ale upřímně řečeno, kdo by zase chodil do parku, aby děti chytili roupy, asi takových rodičů nebude mnoho.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes tu mám Jana Pačese, Miroslava Šutu a Jana Buriana. Ne, že by nás to mělo ukolébat, ale my, moderní lidé, nejsme první, kdo v dějinách škodil ovzduší. Britští vědci zjistili, že už když staří Římané před 2000 lety tavili v hliněných pecích zácné rudy a získávali z nich stříbro na své denáry, pouštěli přitom do ovzduší olovo. Část z nich se usadila na špičce ledovců v Grónsku a tak tohle olověné znečištění vědci prozkoumali. Zjistili, že se mění podle historických událostí, včetně válek za Julia Cezara, odráží se v něm ekonomický vzestup i pád Římského impéria. Tak přemýšlím a nechám si poradit od Miroslava Šuty, odkud se nejvíc pouští olovo u nás, tak někde z Kovohutí?
No, u nás máme několik regionů historicky velice zatížených právě olovem. Právě ty stříbrné oblasti, jako je Kutnohorsko, Jáchymovsko nebo Příbramsko, tak ty máme hodně kontaminovány. Potom jsou to oblasti s velkým výskytem uranu nebo s těžbou uranu, protože vlastně výsledkem rozpadové řady uranu je nakonec olovo, ale v minulých zhruba 200 letech jsme měli tolik různých zdrojů kontaminace olovem, že ještě stovky, možná tisíce let po nás bude podle koncentrace olova možné poznat, kudy vedly frekventované silnice, protože největší problém s olovem v minulém století bylo to, že jsme ho záměrně přidávali do benzínů, a to ještě v podobě organického olova, které potom poškozovalo vlastně mozek dětí. Vlastně do dneška sice můžeme dokumentovat pokles té míry olova v lidských tělech, ale pořád my máme víc olova než třeba 300-400 let před námi.
No a když to porovnáme s těmi starými Římany, tuším, tam byla řeč o miliontině gramů olova na metr čtvereční. Byli jsme na tom hůř my, anebo ti staří Římané?
No, je potřeba si uvědomit, že to, co analyzovali vědci, jsou vzorky z Grónska, vzdáleného tisíce kilometrů od Říma. My máme rozbory kostí a zubů Římanů a ti na tom byli velice špatně, protože kromě toho, že třeba v olověných nádobách se přechovávalo víno, anebo třeba akvadukty měly vlastně olověnou výstelku, tak oni si dokonce doslazovali víno sloučeninou olova. Čili máme pozůstatky Římanů, kteří byli vlastně chronicky otráveni olovem, ale takové případy bychom měli ve společnosti do nedávné minulosti, třeba ti lidé, kteří zpracovávali olověný odpad nebo vyráběli olověné akumulátory. Do dneška mají v některých domácnostech olověné vodovodní trubky. V Čechách to třeba není velký problém, ale ve Spojených státech amerických je takové menší město, ono má 100 000 obyvatel.
Takové maličké městečko.
Takové malé město v Michiganu a tam změnili zdroj, odkud čerpají vodu a tím se změnila vlastně chemismus té pitné vody a v minulosti to vlastně nevadilo, že měli olověné trubky, protože ten vnitřek se jim vlastně vystlal jaksi vodním kamenem. Ale tím, jak změnili chemismus té pitné vody, tak se to vlastně rozpustilo a vlastně tam měli velkou krizi, kdy skoro 100 000 lidí pilo teda vodu s velkou koncentrací olova a to je nejbohatší, nejvyspělejší vlastně země světa, čili pořád ten problém je a olova se používá strašné množství, protože největším spotřebitelem jsou automobily. Skoro každý má dneska olověnou baterii v automobilu.
Přemýšlela jsem o Tychonovi Brahem, tam mu nakonec, myslím, v těch vousech našli rtuť. Každopádně teda stopy olova v historii jsou patrné. Překvapilo mě, že tady z toho se daly vyvozovat války za Julia Cezara.
Tak se tím střílelo tím olovem, takže každý druhý to chytil.
To je vlastně pravda, olověný kulky.
Mimochodem zajímavá historie právě, když stát neměl dost peněz, tak se přilévalo olovo do těch mincí, takže v době, kdy na tom ekonomický Řím nebyl dobře, tak mince z té doby mají mnohem větší obsah olova. Vlastně se pančoval ten kov, z kterého se vlastně razily tehdy mince, čili vidíte, že už tisíce let jsou takové ty problémy s inflací. Vlastně to byl projev tehdejší inflace.
Nejenom, že to byla inflace a ještě otrávili to své obyvatelstvo. Dneska aspoň jenom natisknou nové bankovky, takže nás to neotráví. Ale to, co je skutečně krásný na těch obrázcích v tomhle článku, mně se hrozně líbily, přestože to není můj obor, tak oni vlastně to, ty vrstvy toho olova zjišťovali v tom, jak se ukládalo to olovo ve vrstvách v ledovcích. A ta přesnost tyhle ty metodiky je opravdu fascinující, protože dokázali z toho profilu to, jak to olovo v ovzduší stoupalo a skutečně tenkrát jediný producent byl strašně malá část toho světa a ani tam toho olova, toho stříbra nebylo nijak extrémně mnoho, tak přesto se to projevilo v těch ledovcích, tak ty koncentrace v tom ovzduší byly určitě 10x nižší, než jsou dnes, ale každopádně to bylo vidět, ale to, co bylo nejzajímavější, že se jim podařilo datovat, že najednou v tom ovzduší to olovo skončilo. Když přišla obrovská epidemie, kalenská epidemie, která 150 nebo 200 let našeho letopočtu přišla a tenkrát zemřel každý čtvrtý člověk. A tím se vlastně ta římská ekonomika úplně zhroutila, potřebovali tisknout nové mince, přestali vlastně těžit a díky tomu to olovo v ovzduší zase kleslo. Takže takhle přesně až vlastně na ty roky, ta epidemie trvala 5 let nebo byla poměrně krátká, tak se to podařilo až v Grónsku v ledovci vysledovat.
Tak kdyby někdo za stovky let a později měřil naše ledovce, tak v tom uvidí, jak moc jsme jezdili auty?
Přesně tak. Průmysl produkoval olovo a dával ho do těch automobilových benzínů desítky let, takže to bude ještě velice dlouho přetrvávat, ale ty těžké kovy se dají vystopovat nejenom v těch ledovcích. Mimochodem, jeden můj kolega dělal podobnou analýzu vlastně v sedimentech Šumavských jezer a i v těch se dá prokázat právě ten římský příspěvek. Dá se to prokázat i u jiných kovů. Vy jste tady zmiňovala rtuť. O té existuje celosvětová úmluva o postupném vlastně omezování používání rtuti. V případě toho olova zatím bohužel takováhle regulace není. pokud jsou nějaké regulace, tak dílčí. Zmiňoval jsem zákaz v benzínech a ještě před 10-15 lety běžně olovo bylo v elektronice a v zařízeních, jako jsou ledničky, televize a podobně. Evropská unie jako první to zakázala vlastně tomhle typu výrobků a ukázalo se, jakou má Evropa sílu. V tu chvíli to zavedla dobrovolně Čína, ačkoliv ji k tomu nikdo nenutil, Spojené státy, a vlastně dneska to platí téměř globálně. Čili zase se ukazuje, když existuje solidarita a když se lidi jsou schopni domluvit, tak jsou schopni změnit vlastně třeba celoplanetárně nějakou věc.
Jestli teda ty ledovce ještě tam nějaký zbydou, abychom z nich mohli číst, jak to bylo za Julia Cezara.
To římský impérium bylo z hlediska globálního maličkatý. Bylo to pár lidí v podstatě, krátkou dobu. A přesto ty dozvuky jsou až na pólu prostě viditelné. Tak si představte, co s tou planetou děláme dnes, když nás je, já nevím, kolikrát, stokrát víc, než nás bylo tenkrát. A ten průmysl, nebo to valchování přírody se děje globálně na všech kontinentech.
Na té severní polokouli to s těmi ledovci vypadá velice špatně, takže je to další výzva, abychom tu vědu použili nejenom k tomu analyzovat, kolik olova bylo v ovzduší před 2000 lety, ale jak třeba do budoucna zajistit to, aby ty ledovce měly ještě naši potomci.
Je to vlastně taková velká paměťová fleška, že jo? Tak bychom si ji neměli přemazat.
Přesně tak.
Tak kéž by bylo co nejméně valchování přírody. Děkuju moc všem svým hostům, kteří přišli do naší rozhlasové laboratoře. Jan Pačes, molekulární genetik, bioinformatik.
Naslyšenou.
Měla jsem tu Jana Buriana, děkuji.
Naslyšenou.
A Miroslava Šutu.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.